Birinchi bob. Qiz vafot etdi. Xotin bedarak yo'qoldi. Rafik Remzi shaxsiy hayotidan xavotirda edi. Faqat 2 kun qoldi, dedi bu keksa yoshlardagi odam. Monte Carlo'dagi boy va badavlat xonadonning mehmonxonasini qadamlab o'lchar ekan, u birin-ketin bir necha sigaretani tutatib chekdi. Go'yoki u o'pka saratonidan o'lishni qotilning o'qidan yoki bombasdan afzal ko'rganday. Sizning kelishingizdan oldin menga yana bir maktub keldi. Ularning aytishlariga qaraganda, agar men juma kunigacha yana pul jo'natmasam, ular Kladetni o'ldirib, keyin mening izimga tushar ekanlar. Shuning uchun ham janob Akkit, shu xabar olib keldim, deb ayting. Aks holda men boshqa bardosh qila olmayman. Bu safar qancha pul so'ramoqdalar? 25 million, dedi Remzi. Bu men bergan 11 million yevroga qo'shimchadir. Oddiy odam uchun bu juda katta pul hisoblanadi. Biroq 79 yoshli Remzi oddiy odamlardan emas edi. Yarim yil oldin u rahmatli akasi bilan birga 1963-yilda asos solgan Blue Nile Holdings nomli kompaniyasini fransuz konglomeratiga 563 million yevroga sotdi. Endilikda u Misrda boy va badavlat odamlardan biri va Shimoliy Afrika, Yaqin Sharqdagi ishbilarmon namoyandalarining ko'zga ko'ringan kommersantlarining eng mashhuri edi. Marvin Akkit uzun qimmatbaho italyan charm divaniga o'tirdi va vaziyatni o'ylay boshladi. Qandaydir bir ma'noda Remzi ideal mijoz edi. U keksa, boy va qo'rqoq. Aynan shunday odamlar uchun Akkitning biznesi mo'ljallangandi. Ammo shunday ishlar bilan shug'ullanar ekan, Akkit har qadamda inson xulq-atvorining buzuqligiga duch kelardi. Ochko'zlik, korrupsiya, shantaj va qotillik juda avj olgan edi. U ikki aziz kishisidan ayrilgan baxtiqaro chol Remzini yupatishga so'z topa olmasdi. Uning o'ylashicha, security xizmatidan ketishning allaqachon vaqti kelganga o'xshaydi. Akkit qahvasini oxirgacha ichdi-da, o'rta yer dengizining jilvanib turgan suviga boqdi. Quyosh botib, shafaq suv bo'yidagi baland imoratlarning oynalaridan aks etib turardi. Uchqur o'yga toldi. Ota-onasi uning hozirgi shug'ullanayotgan ishiga va hayot tarziga nima deyishgan bo'lardi. Vertolyot va limuzinlarda sayr, Armani mahsuloti kostyum shimlarini va kevlardan tikilgan jiletlarni kiyib yurish. U qanchalik o'z hayotini xavf-xatarga qo'yib, qaltish ishlar bilan shug'ullansa, uning cho'ntagiga pullar shunchalik ko'p oqib kelardi. Qolaversa, haqiqiy biznesmenning asl mohiyati ana shunda emasmi? Onasi nima deyishi mumkinligini Akkit yaxshi bilardi. Ona izor qachonlardir o'g'li armiyadan qaytib kelgandan keyin Bayrutdan ketib, shifokor yoki injener bo'lishini, Raniyani izlab topishini va Parijda joylashib qolishini iltijo qilgan edi. Ona o'g'lini hayoti tinch va osuda bo'lishini, uning farzandlari ulg'ayib, bironta bexavotir va muvaffaqiyatli ish bilan shug'ullanishlarini juda istagan. Lekin Akkit onasining gapiga kirmadi. Notavon o'g'il narkomanlar va tamagirlar tomonidan qo'lga olingan boylarning xotinlarini qaytarishga yordam berishini, mijozlarni Bag'dod, Mosula yoki Fallujidan olib chiqishga harakat qilganini ona tasavvur qilganmikin? Yangilik bor, dedi nihoyat Marvin Akkit. Biroq yangilik noxush bo'lishi mumkin. Oh, Kladet, dedi javob kutayotgan Remzi. Bu hayvonlar xotinimni biror nima qilibdilarmi? Men ularning hammasini o'ldiraman. Ont ichib aytamanki, men zolim qonxo'rlarni topib, ulardan o'ch olmagunimcha chinchimayman. Akkit norozi tarzda bosh chayqab qo'ydi. Siz noto'g'ri fikr yuritmoqdasiz. Iltimos, o'tiring. Gap Kladetga taalluqli. Ayting, siz nimani bilasiz? Janob Remzi, tinchlaning, joyingizga o'tiring. Men sizga hammasini so'zlab beraman. Baquvvat Remzining sog'lig'i so'nggi 2 hafta davomida juda yomonlashdi. U og'zidagina kresloga cho'kdi va navbatdagi sigaretani tutatdi. Uning qizargan ko'zlarida betoqatlik aks etib turardi. Qariya oldinga engashgandek bo'ldi. Janob Akkit, iltimos qilaman, gapni cho'zmang. Diqqatim oshib ketdi. Akkit, xo'p degandek darhol gap boshladi. Janob Remzi, siz San Paulo haqida nimalarni bilasiz? Savol cholni dovdiratib qo'ydi. Siz Braziliyadagi shaharni nazarda tutyapsizmi? Ha, hech narsa bilmayman, dedi Remzi yelkasini qisib. Nima sababdan sizni bu shahar qiziqtirib qoldi? Chindan ham hech narsa bilmaysizmi? So'radi yana bir bor taajjublangan Akkit. Men biror nimani bilishim kerakmi? U yerda vakolatxonalar yoki Blue Nile zavodlari bormi? Yo'q. U yerdan sizning ma'muriyatingizga aloqador bo'lgan biror kimsa keladimi? Yo'q. Balki o'sha yerdagi xodimlaringizdan birortasi tashrif buyurgandir. O'ylashimcha yo'q. Sizning o'zingiz ish yuzasidan San Pauloga borganmisiz? Yo'q, deyapman-ku sizga. Xotiningiz bilan dam olishga ham bormaganmisiz? Qanday dam olishga? Vaysada Remzi. Mening juda ishim ko'p bo'lsa, San Pauloga Remzi xonimning o'zlari biror yumush bilan borganmilar? Yo'q, albatta. Sizning ishonchingiz komilmi? Siz nima demoqchisiz? Men tushunmayapman. Yana bir so'rayman. Sizning ishonchingiz komilmi, janob Remzi? Akkit javob kutardi. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Rafik Remzi o'rnidan turdi. Yana sigaretani tutadiganicha xonaning u yog'idan bu yog'iga yurdi. Umuman olganda borgan bo'lishi mumkin, dedi u birozgina o'ylanib. Menga shu haqda so'zlab bering. Hikoya qilib beradigan hech nima yo'q, gap boshladi Remzi. Xolavachcham Kladet qachonlardir bir braziliyalikka turmushga chiqqan edi. Ammo ularning birgalikdagi hayoti uzoqqa cho'zilmadi. Yarim yil o'tgach ular ajralishdilar. Siz u yerda to'yga borganmisiz? So'radi Akkit. Yo'q, men bormaganman. Lekin Kladet San Pauloda bo'lgan. U yer unga yoqmabdi. Men San Pauloni nazarda tutyapman. Shahar juda gavjum va shovqin ekan. Uning aytishiga ko'ra, shahar Nyu-Yorkka o'xshar ekan. Faqatgina maftunkorligidan tashqari. To'y qachon bo'lib o'tgan? Hozir esimda yo'q. Ehtimol 3-4 yil ilgari bo'lsa kerak, deb javob berdi Remzi o'ziga bardan vino quyar ekan. Xo'sh, nima bo'pti? Nega menga bunday savol beryapsiz? Akkit egilib stolning ustida turgan portfelini ochdi. Uning ichidan katta bir konvertni olib Remziga uzatdi. Bu nima? So'radi chol bakaldagi martinidan arang bir qultum yutib. Konvertni oching, keyin bilasiz, dedi Akkit. Remzi biroz Akkitga tikilganicha qotib qoldi. So'ngra stakanini stolning ustiga qo'ydi va sekingina konvertni ocha boshladi. Konvert ichidan 20-25 hajmli oq-qora fotosuratni oldi. Suratni ko'rgach, uning rangi oqarib ketdi. Yuzida esa taajjublanish aks etib turardi. Uning qo'lida 2 kun oldin olingan xotinining fotosurati turardi. Suratga olingan vaqt rasmda yozilgan edi. Pul olish maqsadida yuborilgan boshqa fotosuratlardan bu rasmning farqi shunda ediki, bu rasmda xotini bog'lanmagan edi. Xotinining og'zi yelim qog'oz bilan yopishtirilmagan. Ayol bemalol o'tirgancha qandaydir korxonada boshqaruvchi yoki klerk, ya'ni ba'zi mamlakatlarda yozuv-chizuv ishlarini olib boradigan xizmatchi bilan suhbatlashar edi. Men tushunmadim, nihoyat tilga kirdi Rem. Uning rasm ushlab turgan qo'llari qaltirardi. Bu nima? Bu fotosurat qayerda olingan? Bu rasm San Pauloda yashirin kamera bilan olingan, tushuntirdi Akkit. Unda sizning xotiningiz jonini qutqarish uchun yuborilgan pulni bankdan shaxsan o'zi olmoqda. Remzi bunday xabarni aslo aqliga sig'dira olmas edi. Janob Akkad, siz nima deyapsiz? Mening xotinim gapni o'ylab gapiring, dedi Moysafid. Sizning o'ylashingizcha mening xotinim pul olish maqsadida shunday yo'l tutgan. Shundaymi? U menga xiyonat qildimi? Akkad hech nima demadi. Biror maslahat berishdan oldin achchiq haqiqat mijozga yetib borishini u kutardi. Ammo Akkad bunday qilishga ulgurmadi. Ikki bor uzilgan o'q ovozi eshitildi. Yaltirab turgan oynalar chil-parchin bo'ldi. Chol yiqildi. Uning og'zidan qon oqib chiqdi. Rafik Remzi o'ldirildi. Marvin Akkad esa endi o'zining navbati kelganidan xavotirda edi.